Agur bertsozale, eta ondo etorri Bilbo Hiria Irratiak duen bertsoaren txokora. Potxo, bertsolaritzari buruzko saiora, alegia.
Hau parlantz, haukua entzuleok, aurreko saioetan lez, bertsoaren mundu magikoa murrilduko gara. Bertsoale hautatuak entzungo ditugu, zuen buru eta belarrien gozagarri.
Beraz, gaurko bidaiak Nafarroako bertsolari txapelketaren finalera eramango gaitu. Anaitasuna kiroldegian ospatu baitzen Iruinean, aurreko zapatuan Nafarroako bertsolari txapelketaren finala. Era berean, bertso munduak utzi dizkigun notiziarek garrantzitsuenak helaraziko dizkizuegu, eta zelan ez, astebururako agenda proposamena ere izango dugu.
Alan daze, bertso saleok, astebururako bertso planik egin nahi izan ez gero, adi egon! Hemen egongo gara urrengo minutuetan, gure hizkuntzarekin jolasean, errima, doinu, gai eta bertso dantza artean. Gaurko honetan, Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan, beti bezala, eta mikrofonen aurrean esatari, Erlantz Ibargurengoitia
eta Luis Elgezabal. Gogoratu Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zaretela, FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzun gai, podcast formatoan bilbohiria.com webgunean. Ongietorri bada! Heldu diezaiogun Nafarroako txapelketaren finalak eman duena kontatzeari bada. Xabier Silveirak 7. aldiz irabazi du Nafarroako bertsolari txapelketa. Martxoaren 23 ospatu zen finala, Anaitasuna kiroldegian Iruinan. Alaitz Rekondo gaijartzailearen aginduetara jardun zuten bertsolariok. Etzen buruzburukurik jokatu final horretan. Txapeldunak, Xabier Silveirak, 20 aldera atera baitzion Julio Sotori, bigarren sailkatuari.
Eta momentu batean, Xabier Silveirak Nafarroko txapeketan izan duen ibilbidea zehaztuko dugu. Lehenengo txapela, edo aurreneko txapela, 1987 irebazi zuen, Zumbilan, 2004 Lesakan, 2005 Lakuntzan, 2006, 2007, 2009 txapelketak Elizondon irabazi zituen, eta gaurko hau, Anaitasuna kiroldegian, Iruñako Anaitasuna kiroldegian irabazi duen aurrenekoa du. 2005 bertsozale inguru batu ziren finalean, eta Bitxor Elizagoien bastandarrak, hau da, 1994 eta 99 txapeldunak, jantzi zion Silveirari txapela.
Ariketa puntuagarri guztiak bukatuta, honako zera izan zen puntu bilketa. Silveirak 588 puntu bildu zituen, txapelduna suertatu zelarik. Eta haren atzetik Julio Soto sailkatu zen bigarren. Silveirak baino 20 puntu gutxiago bildu zituen gorritiarrak. Hau da, 568 puntu bildu zituen, beraz, etzen buruz burukorik jokatu bien artean, 20 puntuko aldea izan baitzen.
Hirugarren, Erika Lagoma suertatu zen, 548 punturekin. Laugarren, Eneko Fernandez, 541,5 puntu atera zituen. Beraz, datorren udazkenean jokatuko den Euskal Herriko bertsolari txapelketarako sailkatu dira aipatutako lau hauek.
Bosgarren, Eneko Laskoz etxarriarra izan zen, 529,5 puntu bilduta. Seigarren, Jon Barberena, 526 puntu bilduta. Zazpigarren, Oskar Estanga, 506,5 punturekin eta azkena berriz, Aimar Karrika, 480,5 puntu bilduta. Aipatu beharrekoa, Silveirak txapelketan jokatutako hiru saioak irabazi egin dituela, naiz eta final aurrenetan eta final erdietan ez zuen puntuaziorik altuena lortu. Joan den otzailaren bian abiatu zen txapelketan, Lizarran, eta bertan nagusitu zen final laurdenetan. Martxoaren iruan berriz, Etxarri Aranazeko saioan ere nagusitu zen Silveira Lezakarra.
Beraz, Silveira irabazlea, finalaren atarian dagoela, bere helburua Euskal Herrirako sailkatzea zela, aipatu zuen, eta finalerako, lasai, baikor eta pozik zegoela adierazi zuen.
Eta baita bete ere, finale borobila burutu baitzuen bertzolari Lezakarrak. Goazen ba, ariketa hautatuak eta bertzoa hautatuak entzuteari ba. Heldu diezaiogun horreri. Aleiz Rekondo izan zuten gai jartzaile eta hautatu dugun aurreneko ariketan, Eneko Laskoz eta Erika Lagoma izan ziren, bikote rolean sartu zituen, eta seme alabekin ea zer nolako historia josten diguten bi bertzolariok.
Jaio berria zela, zuen umearen zaintza kendu zizueten, eta bertze familia batek hartu zuen harreran. Bortz urte eta gero, hau duzue zuen umearekin aurreneko bisita. Gela batean zaudete noiz ekarriko duten zain.
Gu drogarekin koketeatzen, gaztetan hasiak alai, ume bat izan genuenera eta gu ez ura zaintzeko gai. Jada sendatu egin garata, bai oraingo honetan bai, ez dut umea ezten ezeri engantxatuta bizinai, ez dut umea ezten ezeri engantxatuta bizinai.
Sorbaldak dauzkat oso pisutxu, ezin dut arindu zama. Bihotza daukat esku artean, zintzilik nere izana. Pauso txikian urbilduko da, harriturik nere gana, ta orain nola erranen diot, ni naizela bere ama. Ta orain nola erranen diot, ni naizela bere ama.
Orain artean ez dira sortu, horretarako aukerak, izango ditu aita ta ama, anaiak eta arrebak. Bere ama naiz esateko zuk, launduko dizu euskerak, nola esanez arazoa da, nola hartuko duen berak, nola esanez arazoa da, nola hartuko duen berak.
Argatik daukat barrua martxan, dardarkanagoeneko, mundu ontara etorri gara, mila gauza bizitzeko. Ez dut gehiegi hitz egin nahi gaur, isil-isilik hobeto, baloi txiki batek arri diot, elkarrekin jolasteko. Baloi txiki batek arri diot, elkarrekin jolasteko.
Gu berarekin jolasteko gaur, baga gatoz itxaropenean, hartu baloia bote bat eman, eta pasa zuzenean. Eta presarik ezin da izan, hortarako azkenean, egia esan behar diogu ulertzeko gai denean, egia esan behar diogu ulertzeko gai denean.
Egia beti dugu egia, eta hau da potoloa, etorkizunak emango digu, masai erdian txaloa. Magal gainera igo nahi dunuke, bertan egin dezan loa. Tamaitasunak estaldezala, erraietako zuloa. Tamaitasunak estaldezala, erraietako zuloa.
Zortziko handian egindako bertzo hau entzun ondoren hasi gara berotzen eta bigarrenera pasatuko gara. Honako honetan, sei puntukoan Xabel Silveira eta Eneko Fernandez ibili ziren. Alaitz Rekondo gai jartzaileak honako gai hau jarri ziren. Biok, bikote zarete, bikote terapira joan zarete, zuen sexu arazoa konpontzeko nahian. Entzun dezagun ba, beraiek esandakoa.
Bikotea zarete. Bikote terapia batera joan zarete. Izan ere, zuk Silveira, uste duzu zuen sexu jarduna itzaltzen ari dela. Zueneko gustora zaude duzuenarekin.
Garrantzitsua tamaina ez omen da alajaina, baina maiz zure begirada da neretzat iraina. Nik mugitzen dut mingaina, sexy biluzten naiz baina, iruditzen zaite zaitu dala berotzen lehen aina, iruditzen zaite zaitu dala berotzen lehen aina.
Jode zenbat kategori, ta ni omen naiz erori, Sexu kontu ez beti daukagu, amaika histori. Ni nabila saita ongi, eazu berriz erdi grogi. Xabi zartzen ariotezaren seinale da hori. Xabi zartzen ariotezaren seinale da hori.
Ez gara guti saiatzen, izpilura begiratzen, ta hasi ginen hirugarrenak gure ohean sartzen. Agian hasi naiz zahartzen, hori ez dizut ukatzen. Arazoa da zuk ez nauzula gazte bilakatzen. Arazoa da zuk ez nauzula gazte bilakatzen.
Sexu harremanen mirabe, gaur uzkurreta erabe. Sexu kontua gaur deritzozu, dela nahiko grabe. Beti arrazoian jabe, esperantza dut alare, hau dena moldatu dezakegu hirukorik gabe, hau dena moldatu dezakegu hirukorik gabe.
Lehen ginen dena maite min, gaur berriz nahi eta ezin. Jada etzara tigre bihurtzen, leopardo tangekin. Ez hasi aitzakiekin zerbait behar dugu egin. Sexua hiltzen bada guztia hiltzen da berekin. Sexua hiltzen bada guztia hiltzen da berekin.
Kontu berdinak erranez, sortua zainbat esamez, leopardota tanga kontuak, ez bota mesedez, hau da dagona tamalez, Abazenekien aurrez, ni ongi nago zuk erabaki jarraitu ala ez, ni ongi nago zuk erabaki, jarraitu ala ez.
Bueno, txule, eta 6 puntuko ariketatik, bikoteka egin duten ariketa horretatik, bakarkako lanari helduko diogu oraintxe, puntuei erantzuten hasiko baitira bertsolariak. Aurrena Julio Sotok erantzungo die, Alaitz Rekondok bideratu zizkion bi puntuei. Honakoa izan zen Julioren erantzuna.
Julio, hauxe duzu zure lehendabiziko puntua. Herritarren ahotsa entzuten ote da.
Begiratu ezazu Iruña partera. Gu baikara herri bat goitikan bera. Gure ahotsaz egin daiteke aurrera.
Zure bigarren puntua, erabakia gure eskutan balego.
Balego eta balitz eta buruz ero. Gure eskutan dago besteik ez espero. Ta elkartuko ditugu ipar eta ego.
Julio Sotoren ahotza entzun ondoren, Eneko Laskosekin jarraituko dugu. Hemen dituzue, puntuka edo puntua emanda berak botatako bi bertsoak. Entzun ditzagun ba.
Eneko zure lehendabiziko puntua, hauxe. Korrika egin alduzu euskararen alde.
Babai, ni naizelako kontzientziaren jabe. Herria zeharkatu nun alderik alde, ezin nintzen geratu korri egin gabe.
Bigarrena. Lekukoa helduko da bihar Baionara.
Lengo astean heldu eran Iruñara. Euskal Herri osotik triliri tralara. Modu hontan aurrera joango da euskara.
Puntuari erantzun zion urrena Erika Lagoma izan zen. Oraingoan bere bertso bakarra aukeratu dugu.
Murrizketen aurrean erantzun beharra.
Geldirik ezin dugu egin gaur negarra. Behingo zentzun dadila gure deia darra. Nafarrok ez aldugu barruan indarra.
Indarra eta garra soberan izan zutenan bildutako bertsolariek. Urrengoa, txapeldunaren, Xabe Silveiraren puntudan emandako bi bertsoak entzungo ditugu. Ea ba.
Irrati euskaldunak isiltzen badira.
Euskara ez liteke joan urrutira. Baina sokari gogor behar zaiotira, noiz baiterran dezagun herri hau herri da.
Ozen entzun dadila guztion ahotsa.
Orain arte entzuten dena da mingo hotza. Ikusi nahi dut herrizar baten jaiotza. Horretxek bai postuko lidake bihotza.
Bueno, eta bertzolariek puntuari emanda sortu zuten bertzuekin bukatzeko, Aimar Karrikak burututako ariketa entzungo dugu.
Aimar, rauxe duzu zure lehendabiziko puntua. Kondenak 10 urtez luzatzen dituzte.
Kartzelan pasatu urikorren beste urte, ta kondenak luzatuz ene zenbat putre, ni ados nagoenik etzazula uste.
Puntua eman da bertzolariek botatako bertzo hauek entzun eta gero, sortziko txikira pasako gara. Kasu honetan, Salvia Silveira eta Jon Barberena entzungo ditugu. Gaia honako uze izan zan. Salvia Silveira, donante moduan, odola ematera doa. Jon Barberena, erizaina. Baina, antza, Xabierre, bokata jaten hasi da, odola eman baino lehenago. Alanda ze, goza daigun bertzo humoretzu honegaz.
Autobusera dator, triliri tralara, odola ematea, ez du honek traba, ta txorizo bokata, jaten dabil ara, odola emateko ere alferra da. Odola emateko ere alferra da.
Alferra baina ona naiz urkoarekin, eldu eta bokata jateariekin. Modu hortan zuk alko duzulako egin, 5 litroren adina litro erdirekin. 5 litroren adina litro erdirekin.
Litro erdi batekin gabiltzagu txiro, porro bat hartu eta hor dator astiro. Jada eman dizkio 12 tiro, ziur emango dula honek positibo. Ziurre mango dula honek positibo.
Atzizki desberdinak ina eta ika, eta nik bokatari eldu diot tita. Txorixua jateak ez du deus txarrik ta, lendik nahiko txerri da nafar genetika. Lendik nahiko txerri da nafar genetika.
Txerrien kontuekin galdu du kontrola, ta xiringaren punta sartu diot ola. Eta harritua naiz ni arrano pola, alkohol kolorekoa bai dauka odola. Alkohol kolorekoa baitauka odola.
Denetik ikusten da begiak istean, ta edonor itxutu argiak piztean. Urrena gehiago jarri berriz iristean, alkolak ze kolore duen jakitean. Alkoholak ze kolore duen jakitea.
Eta binekako ariketa horretatik, sortziko txikitik, bakarkako lanera pasako gara Gartzelan, bertzolarie burututazko lana entzungo dugu oraingoan, eta horretarako bi bertzolariren jarduna aukeratu dugu. Aurrena, Eneko Fernandez izango da entzungai. Alaitz Errekondo gai jartzaileak bideratu zion gaiari erantzunez, honako bi bertzo bota zituen. Gaia, hausia izan zen. Seinalea jaso duzu. Orain, ez dago atzera bueltarik.
Zortzitako azaldu naiz, nire korbata taguzi. Denak dotore, dotore, inor ez dago itxusi. Aietu eta segidan, pare parean ikusi. Seinalea jaso eta indarrei ezin eutxi. Segurtasun neurri denak izkutuan ditut hautsi. Jendean ezin egona nahi nioke erakutsi, gau sortu zaidan aukera, ezin nun pasatzen utzi. Gaur sortu zaidan aukera, ezin nun pasatzen utzi.
Rezepzioan aitzakia, hezkuntzaren paradigma, eskuan ardo kopa bat, ausardiaren pozima, parean jarriz erran diot, zu hemen etzara biktima. Gugan jarri duzulako, baden guraize haundina. Zabaldu zabiltzalako, Opus Deiaren doktrina. Rajoi de abruari saldu, diozulako arima. Burgosera itzultzea, obezenuke Bartzina. Burgosera itzultzea, obezenuke Bartzina. Harridura gorrotoa, bere aurpegiko koktela, segidania txilotzera, foru polizi tropela, agian gaur idatzi dut, nire bizitzan eskela, agian honen ondotik, izautuko dut kartzela, baina foru polizien kotxe eruntza nakartela, irri barreka hasi naiz, ta sentitu naiz horrela, aurpegira tarta handi bat, bota banio bezela. Aurpegira tarta handi bat, bota banio bezela.
Eta gaurko egunerako hautatutako bertzuekin bukatzeko, Xabier Silvera kartzelako ariketan botatakoak entzungo dugu. Alandabe, gogoratu daigun Aleix Rekondok jarritako gaia. Seinalia jaso duzu, orain ez dago atzera bueltarik.
Seinalea jaso duzu, orain ez dago atzera bueltarik. Seinalea jaso duzu, orain ez dago atzera bueltarik.
Azken urteetan gure herrian, nola etzegoen giro, agintariak armak izaki, gu egin ginen bandido. Lepo gainean militar botak jartzen zituzten aldiro. Pentsatzen nuen ez ote dute herri hau zein den jakingo. Adrenalina zait igo. Ez dut egingo berriro, egin edo ez dudan jartzeak ez dit mesede egingo. Hau da unea eta buruan eman behar diot tiro. Hau da unea eta buruan eman behar diot tiro. da erresa izango gero. Karga hau eramatea ez da ere noski hogei urteko kartzel zigorra jatea. Argi izpi bat nahi duen haren zigorra da itzalpea, ta mesedetzat hartzen dudan hau bihur liteke kaltea. Ordea herri maitea, imperioen ankapea, tiro bat aski ez bada berdin zait bospasei ematea. Gerra delako bide bakarra, nahi dugunontzat pakea. Gerra delako bide bakarra, nahi dugunontzat pakea. Urteak dira bizi naizela, pistola bat eramanez, askatasuna edo heriotza, lau aizetara erranez. Ze bizi da hau jasan behar dena, besteen menpe izanez. Horrela izan behar badugu, berdin izan zein izanez. Hogei ta bost urte janez, hiltzeko prest nagoenez. Askatasunik naizta ez lortu, honi bostiro emanez. Balio beza beste inor hil ez dezagun gutxienez. Balio beza beste inor hil ez dezagun gutxienez.
Bueno, bertsozale, eta Nafarroako txapelketarenak egin du honen bestez. Otzailaren bian hasi zen edo ekin zioten bertsolariek txapelketa honi, Lizarran zehazki, eta martzuaren 23an izan du bukaera Anaitasuna kiroldegian, Iruinan zapatu horretan izandako finalean. Gogoratu egun bada aurreneko lau bertsolariek abuztuan Euskal Herriko txapelketan lehiatzeko aukera lortu dutela, Xavier Silveira txapelduna, Julio Soto, Erika Lagoma eta Eneko Fernandez izan direla horiok laurok. Beraz, udazkenean Euskal Herriko txapelketan horiek ere entzuteko aukera izango dugu. Bueno, eta bertsoetatik, entzun ditugun bertsoetatik, berrietara pasako gara, ea bertsolaritza munduak zen notizia utzi dizkigun oraingoan.
Aipatuko dizuegun lehenengo berria, Bertso Mobieda izeneko lehiakateren gainean da. Lehiaketa honetan, bertso mundua eta kontuan hartuz, ikusentzunezko lanak eta aurkeztu dira. Dagoeneko, publikoaren saria ezagutzen dugu. Badator Munizipala lanak irabazi du aurtengo saria, publikoaren saria. Lan honetan, Oñatiko Bertso Eskolako inguruko jendeak parte hartu du. Bertan, Iñaki Olalde izan da Munizipalaren papela egin duena. Bideoak zera adierazi nahi du. Udaltzaingoak multa bidez zigortu beharko lituzkeen zenbait jokabide edo azaltzen ditu. Hori bai, ironia eta bertso munduko hitz-joko errimatuak erabiliz. Publikoaren saria irabazi duen lan hau bertsomobieda.com webgunean duzue ikusgai. Esan behar dizuet, aurtengo Bertso Mobieda lehiaketak 33 lan jaso dituela eta laister ezagutuko ditugu zeintzuk izan diren saritutako taldeak.
Bertsolari gazteen 21. BBK sariketaren finala martxoaren 22. Ostiralarekin ospatu zen Bilboko Kafe Antzokian eta Durangaldean nagusitu zen. Urtero antolatzen den txapelketa da, Bizkaiko bertsolari gazteak eskualdeka biltzen dituena. Aurten 7 taldek eman dute izena, Enkarterri, Arratia, Durangaldea, Bilboaldea, Busturialdea, Ipar Uribe eta Leartibai. Eta hiru sailkatze saio eta final aurreko bi jokatuta, finalean Durangaldea eta Ipar Uribe aritu ziren buruz buru. Talde bakoitzak zeina bertsolari taluaratu zituen, adin maila bitan banandua, 18 urte artekoak eta 24 urte artekoak. Durangaldearen ordezkariak Garoa Angiozar, Iruri Altzarreka, Txaber Altube, Aitor Bizkarra, Ander Gerrika Etxebarria eta Ane Alegria izan ziren, eta Ipar Uribe eskualdearen ordezkariak berriz, Unai Mendiburu, Aitzol Muruaga, Paule Loizaga, Inazio Bidal, Peru Bidal eta Imanol Uria izan ziren. Ordubi luzeko saio txukuna osatu zuten. Nez eta zenbaitetan urduritasunak edo eraginda bertsoa ezin josi ibili ziren. Epaimaian Gorka Intxaurbe, Arkaitz Estibaiez eta Juanjo Respaldiza aritu ziren. Ehun lagunen aurrean Bernar Mandalunizek gidatutako saioan 18 urte artekoen atalean Durangaldekoek 168 puntu lortu zuten eta Ipar Uribek 175. 24 urtez azpikoen saioan ordea Durangaldeak 244 puntu eskuratu zituen eta Ipar Uribek bestalde 210 puntu baizik ez zuen bildu hortaz eta bi saioen arteko puntu batuketa eginda Durangaldea izan zen garaile 27 puntuko aldearekin. Bestelako saririk ere izan zen. Iruri Altzarreka Durangarrak 12 urterekin finalistarik gazteenaren saria jaso zuen. Eta Arratiako Irati Astondoak jaso zuen Bizkaiera egokieraren saria. Bilboko Kafe Antzokian ikusi genuen bezala, inondik ere Bizkaiko bertsolari gazteen arrobia osasuntzu dago. Ea 2014ean zein eskualdek lortzen duen irabaztea. Urrengo saioan saiatuko gara. Bertan izan ziren bertsoale hautatu batzuk, zuentzat gozagarri jartzen.
Eta gaurko berriekin amaitzeko, horixe saria aipatuko genuke, edo aipatuko dugu. Añorrako jolasetzean jokatu zen horixe sariaren finala, martxoaren 22an, eta oso giro ona egon zen. Irabazlea, Iñigo Manzizidor Mantxi izan genuen, eta bigarren Naikari Gabilondo geritu zen. Beraz, lehenengo bi sariak Zarautz aldera joan ziren. Bestalde, publikoaren saria Xabier Zukiak eraman eban. Final horretan sei bertsolari egon ziren. Iñigo Manzizidor, Mantxi, Xabier Zukia, Aitzol Barandiaran, Felix Zubia, Iñaki Zelaia eta Naikari Gabilondo. Eta Erlantz, sailkapenaren barriri bai?
Bai, zuk esan bezala, Inigo Mantzizidor Mantxi izan genuen txapeldun, 361 puntu bilduta, bigarren nahikari Gabilondo. Geratu zen, Mantzikandik puntu gutxira, 456 puntu bildu zituen, Mantzikandik 5 puntura izan zen beraz. Aitzol Barandiaren izan genuen hirugarren, laugarren Iñaki Zelaia, bosgarren Xabi Zukia, eta seigarren, baina ez azkena, Felix Zubia izan zen. Eta hauek izan dira bertsozale! Aste honetan bertso munduak utzi dizkigun notiziak.
Bertzoen inguruko berriak entzun ondoren, goazen ba urrengo bi asteburuetako bertso planak ikustera. Esan behar duzuegu, urrengo bi aste hauetarako Bizkaian ez daukagula bertso planik, beraz, momentu egokia da Gipuzko aldera eta salto egin eta han egongo diren bertso saioez gozatzeko.
Aurreneko bertsoplana, martxoaren 29an dugu Barikuarekin eta Saturraranen izango da, Mutrikun, Debabarrenean. Plaza Librean jardungo dute, bi bertsolarik, Odei Barrosok eta Sustrai Kolinak Euskal Herriko ekialdetik mendebalera bueltoko dira. Taberna baten irekieraren aitzakian, arratzaldeko 7:30 bilduko dira, Ondartzako tabernan eta antolatzailea Saturraran 13 izango da.
Apriaren batean, astelenean, Hondarribiko udala edo kultura batzordeak antolatuta bertso saioa izango dugu. Bertan, Sebastian Lizaso eta Andoni Gaina arituko dira. Bertso saio hau Hondarribiko Guadalupen izango da.
Apirilaren 3an egoaztenean Ibarran, Tolosaldean, aurre eta gazteentzako ikuskizuna izango dugu. Bertzol aritza umentzako emanaldia izango da, arratzaldeko 5etan Benito Izagirre kultura etxean eta antolatzailea Ibarrako udala eta kultura zerbitzua.
Apeiaren 5etan, Barikuz, Zumaian, bertzo jaialdi izango dugu, gaueko 10:30. Bertan, Odei Barroso, Jon Euria, Maialen Unjambio, Unai Iturriaga, Angel Mari Peñagarikano eta Andoni Egaina ikusteko aukera izango dugu. Esan dugun lez, 10:30 eta Aitamari Zinema Aretoan. Gai jartzaile Jon Maia izango dugu eta jaialdi hau Zumaiako Bertso Eskolakoek antolatu dabe.
Urrengo egunari helduta, apirilaren 6an, Zarautzen emanaldi berezia izango dugu. Bi arreba ikuskizuna izango da disfrutagarri. Gaueko 10:00 hasita Modelo Aretoan eta Andoni Egainak eta Xabier Lizasok burututako emanaldia da. Xabier Lizaso piano jotzailea eta Andoni Egaina bertsolarien arteko jarduna izango da. Antolatzailea Zarautzko udala eta kultura zerbitzua.
Egun berean, hau da apirilaren 6an, Gabiria herrian bertsolari gazteen Osinalde saria egingo da. Sariketa honetan Peio Marzabal, Nerea Ibarzabal, Nekane Zinkunegi, Imanol Uria, Iñaki Aleman eta Josu Joazabal Senpelar arituko dira. Ordua gaueko 8:30 eta lekua Osinalde elkartea.
Planekin bukatzeko, Domekan bukatuko dugu, apirilaren 7an Zegaman. Goierrealdean jaialdi antolatu dute bertso saioa atzaldeko 6:30 eta herriko kiroldegian. Bertzolariak Sebastian Elizaso, Angel Mari Peñagarikano, Iker Zubeldia eta Andoni Egaña izango dira. Gai jartzailea Unai Elizasu eta antolatzailea Zegamako Udala. Hauek izan dira, ba, aste urrengo asteburuetako bertso planak. Beraz, aitzakiarik ez duzue eta bertsoaz gozatzeko aukeraz baliatu nahi baldin baduzue, bakizue, Gipuzko aldera jo beharko duzue urrengo bi asteotan. Bueno, bertsozale gaurko saioarenak egin du. Gozaga izan ditugu ba Nafarroako bertsolari txapelketaren finalak utzi dizkigun bertsoaleak, baita notiziak edo berri esanguratsuenak ere, agenda plana ere izan duzue asteburu hauetarako, bada urrengo bi asteburuetan aitzakiarik ez duzue ba bertsoaz gozatzeko. Eta beraz agurrerako txanda heldu da, ezta?
Luis. Bai, alaxo da Erlantz, bai.
Luis, izan dugu gaurkoan esatari lanetan agurtzan errementeriak ezin izan dugu etorri eta...
Agur bero bat beraren zat, agurtzan eren zat, nire partez?
Hortaz esan bezala, Luis Aldezabal esatari...
Eta nerekin batera, Erlantz Ibargunen Goitia.
Eskerrik asko, hau guzti hau posible egiten duen Josu Zabala, soinu teknikariari... Eta bertsozale, datorren astean ez gaituzue izango, 15 egunera arte agurtu beharko zaituztegu bada. Gogoratu, Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela, 96.0 FM-ko dial horretan, eta internet bidez ere entzunkai gaituzuela, podcast formatoan, bilbohiria.com webgunean. Beraz, gaur 15, egongo gara.
Alantxe da, eta gogoratu. Eman bertsoa alkarreri.
Amen.